ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. Parlamenti shuale dur archevnebamde tveze naklebi rcheva rit upasxobs amorcheveli partiebis pasiurobas.
Vapirep archevnebze tsasvlas, imito ro qovoltvis davdivar.
Arsadar vapirep tsasvlas.
Rogorc me minda ise fermedis sakme.
გასაფრთხეზე რეაგირებას ითხოვს კახეთში ერთ-ერთი თემი და რა პასუხი აქვს ადგილობრივ ხელისუფლებას.
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიას უკვე აქვს პროექტი შეძენილი, თუმცა ადგილობრივი ბიუჯეტით ვერ მოხერხდება ამ სამუშაოების განხორციელება, ამიტომ მიმდინარეობს კონსულტაცია.
ეს ხიდი არის ამ თემის ერთადერთი დამაკავშირებელი გარა სამყაროსთან.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პირველი ოფიციალური ვიზიტით ეწვია დღეს ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეპ ბორელი. ის ხვალში ხვდება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს, პრემიერ-მინისტრს, პრეზიდენტს და საპარლამენტო პარტიების და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს. ჟოზეპ ბორელი სოფელ ოძისიდან გაეცნობა საოკუპაციო ხაზთან არსებულ ვითარებასაც. ამჟამად საქართველო ელოდება ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს, რომლის მისაღებად 12 წინაპირობის შესრულება საჭირო. ოქტომბერში გაირკვევა, გასცემს თუ არა ევროკომისია შესაბამის რეკომენდაციას. ევროკომისიის დაასკვნის შემდეგ საქართველოს პროგრეს ევროპული საბჭოს ლიდერები შეაფასებენ და გადაწყვეტილებას 2023 წლის ბოლომდე მიიღებენ. საქართველოში ვიზიტის წინ ჟოზეპ ბორელმა ინტერვიუ მისცა გამოცემა CLG-ს და განაცხადა, რომ საქართველოში ჩამოდის, რათა კიდევ ერთხელ დაადასტუროს ევროკავშირის ვალდებულება, მხარი დაუჭიროს საქართველოს პროგრესს ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. ჟოზეპ ბორელის კრიტიკული შეფასებები ეხება საქართველოსა და რუსეთს შორის პირდაპირი ავიამიმოსვლის აღდგენას, ასევე ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის განცხადების ხელმოწერას. უკრაინაში ვიზიტის მეორე დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ანტონი ბლინკენი იმყოფებოდა კიევის ოლქში, სადაც უკრაინელ მესაზღვრეებს შეხვდა და ერთ-ერთი ბომბსაფარიც დაათვალიერა. მასთან ერთად იმყოფებოდა შეერთებული შტატების ელჩი უკრაინაში ბრიჯიტ ბრინკი. სახელმწიფო მდივანი კიევში 6 სექტემბერს ჩავიდა და უკრაინის პრეზიდენტ, საგარეო საქმეთა მინისტრს და პრემიერ-მინისტრს შეხვდა. შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე ანტონი ბლინკენმა გამოაცხადა, რომ შეერთებული შტატები უკრაინას გაუწევს კიდევ 1 მილიარდი დოლარის დახმარებას, საიდანაც 665 მილიონზე მეტი უსაფრთხოების სფეროში დაიხარჯება. სახელმწიფო მდივანმა კიევში ისიც თქვა, რომ შეერთებული შტატები უკრაინას პირველად გადასცემს სანქცირებული რუსი ოლიგარქებისთვის ჩამორთმეულ ქონებას, რომელიც უკრაინის არმიის ვეტერანთა მხარდაჭერას მოხმარდება. ანტონი ბლინკენის თქმით, საფასური უნდა გადაიხადონ მათ, ვინც პუტინს აგრესიული ომის გაჩაღებაში დაეხმარა. სახელმწიფო მდივანმა შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე კონკრეტული თანხა არ დაასახელა, თუმცა სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, რომელიც სხვადასხვა სფეროში უკრაინის დახმარებას ეხება, რუსი ოლიგარქებისთვის ჩამორთმეული 5.400.000 დოლარი დაიხარჯება უკრაინელი ვეტერანების რეინტეგრაციისა და რეაბილიტაციის მხარდასაჭერად. ამერიკის შეერთებული შტატების ამ გადაწყვეტილებას დღეს უკანონო უწოდეს კრემლში. პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ ყველა შემთხვევა, რომელიც უკავშირდება რუსეთის სახელმწიფო თუ კერძო ქონების დაბლოკვას, დაპატიმრებას და სხვა მსგავს ქმედებას, უკანონოა და უცლებლად გახდება საზღვარგარეთ სასამართლო განხილვების საგანიო. საგანგებო სიტუაციის რეჟიმი გამოაცხადეს რუსეთის ქალაქ დონის როსტოვის იმ რაიონში, სადაც გასულ ღამით უპილოტო საფრენი აპარატი აფეთქდა. ოლქის გუბერნატორ ვასილი გოლუბევის ინფორმაციით, საგანგებო რეჟიმი ვრცელდება დონის როსტოვის ცენტრში მდებარე პუშკინის ქუჩის იმ ნაწილზე, სადაც დრონის ჩეტევის შედეგად სამი საცხოვრებელი სახლი დაზიანდა. ადგილობრივი ხელისუფლების თანახმად ასამდე დაზარალებულს დროებითი საცხოვრებელი შესთავაზეს. გუბერნატორ გოლუბევის თანახმად, 7 სექტემბერს დაახლოებით ღამის 3 საათისთვის დონის როსტოვში ამოქმედა საჰაერო თავდაცვის სისტემა, რომელმაც ორი უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდო, ერთი ქალაქის დასავლეთ ნაწილში, მეორე კი ცენტრში, პუშკინის ქუჩის რაიონში. ამ ტერიტორიაზე მდებარეობს რუსეთის სამხრეთის სამხედრო ოლქის შტაბიც. 7 სექტემბერს უპილოტო საფრენი აპარატით შეტევები იყო რუსეთის ბრიანსკის და მოსკოვის ოლქებზეც. ბოლო რამდენიმე თვეა რუსეთის სხვადასხვა რეგიონზე თითქმის ყოველდღე ხდება დრონებით თავდასხმა. მოსკოვი, როგორც თავად უწოდებს, კიევის რეჟიმს ადანაშაულებს ტერაქტების მცდელობაში. უკრაინის ხელისუფლება კი, როგორც წესი, უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევის ცალკეულ შემთხვევებს უკომენტაროდ ტოვებს. ნატოს არ აქვს არანაირი ინფორმაცია, რომელიც მიუთითებს მისი წევრი რუმინეთის ტერიტორიაზე რუსეთის მიზანმიმართულ თავდასხმას. ამის შესახებ დღეს განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. მისივე თქმით, ალიანსი ელოდება ჯერ კიდევ მიმდინარე გამოძიების საბოლოო შედეგებს. 4 სექტემბერს უკრაინამ განაცხადა, რომ ოდესის ოლქზე დრონები თავდასხმისას რუსეთის უპილოტო საფრენი აპარატები რუმინეთის ტერიტორიაზეც ჩამოვარდა. ბუქარესტმა ეს ინფორმაცია თავდაპირველად არ დაადასტურა, თუმცა 6 სექტემბერს რუმინეთის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ უკრაინასთან მოსაზღვრე პლაურუს რაიონში ნაპოვნია ფრაგმენტები, რომლებიც შესაძლოა დრონის იყოს და ამჟამად ექსპერტიზა და გამოძიება მიმდინარეობს. სექტემბრის დასაწყისიდან რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა უკვე 4 შეტევა მიიტანეს ოდესის ოლქის იზმაილის რაიონზე. ეს რაიონი მდებარეობს მდინარე დუნაის ნაპირზე და ადგილობრივ საპორტო ინფრასტრუქტურას იყენებენ უკრაინული ხორბლის და სხვა პროდუქტების ტრანსპორტირებისთვის. 7 სექტემბერსაც რუსეთის სამხედრო ძალებმა უპილოტო საფრენი აპარატებით მიიტანეს შეტევა იზმაილის რაიონზე, სადაც 2 ადამიანი დაშავდა და დაზიანდა საპორტო ინფრასტრუქტურა, მათ შორის ელევატორები და ადმინისტრაციული შენობები. რუსეთი უკმაყოფილოა იმ ფაქტით, რომ 11 სექტემბერს სომხეთში იწყება ამ ქვეყნის და ამერიკის შეერთებული შტატების ერთობლივი სწავლება Eagle Partner-ი. რუსეთი მიიჩნევს, რომ სომხეთი სამხედრო წვრთნებს უნდა ატარებდეს არა ამერიკელებთან, არამედ კოლექტიური უსაფრთხოების შეთანხმების ორგანიზაციაში თავის მოკავშირეებთან ერთად. ამ ორგანიზაციის წევრები კი არიან რუსეთი, ბელარუსი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი და ტაჯიკეთი. სომხეთი არის მოკავშირე კოლექტიური უსაფრთხოების შეთანხმების ორგანიზაციიდან და ჩვენი ამოსავალი იყო და არის, რომ მოკავშირეობის სულისკვეთებიდან გამომდინარე უნდა მისდევდე სწავლებების პრაქტიკას მათთან ერთად, ვინც ამ კავშირშია, განუცხადა დღეს მოსკოვში ჟურნალისტებს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგეი რაბკოვმა. მისივე თქმით, სომეხი მოკავშირეების სერიოზული ყურადღება მიაპყრეს იმ ფაქტს, რომ შეშფოთების ელემენტით აღიქვამენ ამერიკელებთან ერთობლივ სწავლებას. სომხეთის თავდაცვის სამინისტრომ 6 სექტემბერს განაცხადა, რომ საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში მონაწილეობისთვის მზადების ფარგლებში 11-20 სექტემბერს ჩატარდება სომხეთის და შეერთებული შტატების ერთობლივი სამხედრო სწავლება, რომლის მიზანია საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში მონაწილე ქვედანაყოფების ოპერატიული თავსებადობის ამაღლება, მართვის და ტაქტიკური კომუნიკაციის სფეროში თანამედროვე გამოცდილების გაზიარება და სომხეთის ქვედანაყოფების მზადყოფნის გაზრდა ნატოს პროგრამით პარტნიორობა მშვიდობისთვის გათვალისწინებული შეფასებისთვის. იმავე დღეს კრემლის პრესმდივანმა პესკოვმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მსგავსი ამბები ყურადღების დაძაბვას იწვევს, ამიტომ ღრმად გაანალიზებენ და სიტუაციას დააკვირდებიან. ბოლო დროს სომხეთს რუსეთთან ურთიერთობა დაეძაბა. ნერევანი უკმაყოფილოა, რომ აზერბაიჯანთან 2022 წლის სამხედრო კონფლიქტში ვერ მიიღო რუსეთის და კოლექტიური უსაფრთხოების შეთანხმების ორგანიზაციის მხარდაჭერა, ასევე იმით, რომ რუსეთი არასრულებს 2020 წლის შეთანხმებით ნაკისრვალდებულებებსაც. ეს შეთანხმება ეხებოდა მთიან ყარაბაღში საომარი მოქმედებების შეწყვეტას. მე შეგახსენებთ, რომ სომხეთში 1995 წლიდან დისლოცირებულია რუსეთის 102 სამხედრო ბაზაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თვეზე ნაკლები დრო რჩება საქართველოში დანიშნულ არჩევნებამდე 1 ოქტომბერს. საქართველოს ამომრჩეველთა ნაწილი პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატს და ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის მერს აირჩევს. Კერძოდ, გორი-კასპის მაჟორიტარი დეპუტატის არჩევნებია დანიშნული 1 ოქტომბერს და გურჯაანის მერის რიგარში არჩევნები. ეს ყველაფერი კი საჭირო მას შემდეგ გახდა, რაც გორი-კასპის მაჟორიტარმა დეპუტატმა და გურჯაანის მერმა რამდენიმე თვის წინ ერთმა პარლამენტი დატოვა, მეორე კი მერის თანამდებობა. ამ დროისთვის მხოლოდ მართლმადიდებელი პარტია ქართულ ოცნებას ჰყავს წარდგენილი კანდიდატი გურჯაანის მერის თანამდებობაზე, ხოლო რაც შეეხება პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატს, მართო პარტიასთან ერთად ამ არჩევნებში მონაწილეობის სურვილი ერთ პოლიტიკურ მოძრაობას აქვს გამოთქმული. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგააფციაური მოგეყვებათ.
მიმდინარე წლის თებერვალში გორი-კასპის მაჟორიტარმა დეპუტატმა გიორგი ხოჯევანიშვილმა მანდატი დატოვა. მანამდე ის ქართული ოცნებიდან წავიდა და ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას პარტიაში გადაინაცვლა. თებერვალში კი პოლიტიკური საქმიანობის საერთოდ შეწყვეტის თაობაზე განაცხადა. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არჩევნები 1 ოქტომბერს დანიშნა, თუმცა არც გორში და არც კასპში წინა საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობის შესახებ ბევრმა არაფერი იცის. არც პლაკატებია გამოკრული, არც შეხვედრები მოსახლეობასთან, არც სატელევიზიო რეკლამა და არც სხვა აქტივობები. ამის მიზეზი კი ის არის, რომ კანდიდატები მხოლოდ ქართულმა ოცნებამ და პოლიტიკურმა მოძრაობამ სოციალური სამართლიანობისთვის დაასახელა. გორის უნივერსიტეტის რექტორი გიორგი სოსიაშვილი მართველი პარტიის კანდიდატია. მამუკა ტუსკაძე კი მისი კონკურენტი მოძრაობა სოციალური სამართლიანობის თვიდან. ტუსკაძე შარშან სენაკის საკრებულოს შუალედურ არჩევნებშიც მონაწილეობდა, მაგრამ წარმატებას ვერ მიაღწია. მაშინაც ძირითადმა ოპოზიციურმა პარტიებმა არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი თქვეს. ტუსკაძე გორში და კასპში ჯერ არ გამოჩენილა. დიდად არც სოციაშვილი აქტიურობს. მის ფეისბუქ გვერდზე გორიდან და კასპიდან მხოლოდ მცირე ინფორმაცია და ფოტოები განთავსდა. ის ძირითადად მართველი პარტიის აქტივს შეხვდა. გორში ადგილობრივი მოსახლეობის გამოკითხვისას თვალშისაცემია უიმედობა. გამოკითხულთა ნაწილი აცხადებს, რომ არჩევნებზე წასვლას საერთოდ არ აპირებს, რადგან ის დაპირებები, რასაც მანამდე პოლიტიკოსებისგან იღებდნენ, არ სრულდება. ნაწილი კი არჩევნებისთვის ემზადება.
ვაპირებ არჩევნებზე წასვლას, იმიტომ რომ ყოველთვის დავდივარ, თვლი რომ ეს როგორც საქართველოს მოქალაქის, როგორც ჩემი ქვეყნის მოყვარული ადამიანისთვის სავალდებულოა, იმიტომ რომ თუნდაც ერთ ხმას მე ვთვლი, რომ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა.
არ სადარ ვაპირებ წასვლას საზომო. აბა ვიცი, რა მოვიტანება.
რა იმედი მაქვს, მჯერავ რაღაცისაი, მაგრამ ბოლოში ხანდიხან არ გამოდის ისე.
არ ვაპირებ.
კი, დავდივარ არჩევნებზე, მაგრამ რა არის აბა?
როგორი უნდა იყოს ორი მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატი? გორელების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ დეპუტატს მუდმივად უნდა ჰქონდეს კავშირი ამომრჩევლებთან და მათი პრობლემების მოსაგვარებლად მუშაობდეს. ესაა ძირითადად სოციალური საკითხები, დასაქმება, სოფლების კეთილმოწყობა, ჯანდაცვა და ასე შემდეგ.
კარგი მაჟორიტარი უნდა იყოს, რომ ხალხზე უნდა იფიქროს, აკეთოს მხოლოდ სამართლიანი საქმეები, მაგრამ ჩვენ შეგ არ არის. ჩვენ ხო უყურებთ და ვხედავთ. საქართველოს შეკეთები ჯერჯერობით არ ახდება.
უნდა იცოდეს ჩვენი ქვეყნის მართვა, მე თუ მკითხავ და ხალხის გაჭირვება უნდა იცოდეს და უნდა უსმენდეს ყველა ორი ადამიანს.
სანამართლებოა აი აი ესე ვიზამთ, ესე ვიზამთ, მე არ თვალს ვენა, ხო არ თვითი ჩვენა ჩვენ პარლამენტარი ვინ არის? და ყველა და ახალდას უნდა ყველას ხალხი არავის არ
უნდა უსმენდეს ხალხს, იკვლევდეს პრობლემებს და ამ პრობლემების მოგვარებაზე იყოს ორიენტირებული.
არა, არც ერთი არ ზრუნავს ხალხზე, თავის თავზე ზრუნავენ. აი გარის სულო.
ეს პარლამენტარები არაფერს არ ვარგა. ეგენი არიან, აი ვაი ვაი ხალხი.
ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ 1 ოქტომბრის არჩევნები იქნება ყველაზე დაბალაქტიური ბოლო წლების არჩევნებთან შედარებით. მათი აზრით, საარჩევნო უბნებში მხოლოდ ქართული ოცნების ამორჩევლები მივლენ. ისტორიკოსი და პოლიტოლოგი სოსო ვახტანგაშვილი მიიჩნევს, რომ საზოგადოების ნიჰილიზმი მომავალი არჩევნების წინ გასაკვირი არ არის, რადგან პოლიტიკოსები სულ უფრო მეტად დაშორდნენ მოქალაქეებს.
მოსახლეობა შესაბამისად დაკარგა ნდობა პოლიტიკური პარტიებისადმი. მოსახლეობა არის ძალიან იმედგაცრუებული, იმიტომ რომ ხედავს, რომ ის დანაპირები, რომელიც იყო ერთი მხრიდან ან მეორე მხრიდან განსაკუთრებით ხელისუფლების მხრიდან გაცემული, არ სრულდება და შესაბამისად ეს იწვევს მოსახლეობის დაბალ პოლიტიკურ აქტიურობას საარჩევნო შუალედში, მაგრამ წინა საარჩევნოდ უკვე პოლიტიკურ პარტიებზია თუ მათ უდებთ მაჯის სემაზე ხელი პულსზე მოსახლეობის სატკივარზე და პრობლემებზე, მათ უნდა მოძებნონ გზები იმისათვის, რომ მოსახლეობა გამოიყვანონ სახლებიდან და მიიყვანონ საარჩევნო ურნებთან. მე ვფიქრობ, ამაში შესაძლებელია დიდი როლი ითამაშოს იმანაც, რომ მომდევნო არჩევნები 2024 წელს იქნება უკვე თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით და ნაკლები იქნება გაყალბების ალბათობა.
გორსა და კასპში შუალედური არჩევნები 78 საარჩევნო უბანში ჩატარდება. აქედან უმრავლესობაში ახალი ტექნოლოგიები იქნება გამოყენებული.
გოგაბცეორმა გიამბოთ, მის შესახებ თუ რამდენად შეიმჩნევა როგორც პოლიტიკური სუბიექტების, ისე ამორჩევლების აქტივობა შუალედური საპარლამენტო არჩევნების წინ, რომელიც 1 ოქტომბერსაა დანიშნული. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქუთაისის ისტორიულ უბანში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ოქროს ჩარდახის რესტავრაცია რეკონსტრუქციისთვის ქალაქის მერიამ ტენდერი უკვე მესამედ გამოაცხადა. ამ სამუშაოებს ასრულებდა თავის დროზე ერთ-ერთი კომპანია, ტენდერში გამარჯვებული, რომელიც ქუთაისის მერიამ სამუშაოების ნელი ტემპის გამო და ვადების დარღვევისთვის დააჯარიმა და ხელშეკრულება შეუწყვიტა. მეორე ტენდერი გამოცხადდა ივლისში, თუმცა არც ერთმა კომპანიამ ამ ტენდერში მონაწილეობა არ მოისურვა და ახლა უკვე მესამედ არის მცდელობა, რომ ახალი კომპანია გამოვლინდეს. მთელი ამ პროცესის განმავლობაში საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც ოქროს ჩარდახის გადასარჩენად შეიქმნა, კატეგორიულად მოითხოვს თავად პროექტის შეცვლას. ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში, თათა კაჭკაჭიშვილი, გააგრძელებს თემას.
იმერეთის მეფეთა მე-17 საუკუნის რეზიდენციიდან შემორჩენილი ერთადერთი საერო ნაგებობის ოქროს ჩარდახის რესტავრაცია რეკონსტრუქციის პროექტის შეცვლის მოთხოვნით არქიტექტორების, კულტურის მკვლევრების, ისტორიკოსების და სხვა პროფესიის დაინტერესებული ადამიანების საინიციატივო ჯგუფი ჯერ კიდევ მაისში შეიქმნა. ჯგუფის წევრებმა პროექტის საჯარო განხილვაც მოითხოვეს. სპეციალისტების შეფასებით არსებული პროექტი მნიშვნელოვნად ცვლის ოქროს ჩარდახის იერსახეს, განსაკუთრებით სახურავზე პარაპეტის დამატება და ისტორიული ნაგებობის პირველ სართულზე თაღების ვიტრაჟებით შემინვა. სპეციალისტების ნაწილი აუცილებლად მიიჩნევს მსჯელობას ძეგლზე მოგვიანებით მიშენებული აივნების შენარჩუნებაზეც. საინიციატივო ჯგუფის წევრი ნუგეშა გაგნიძე ამბობს, რომ ისტორიული ძეგლის სიცოცხლისუნარიანობის გასაზრდელად აუცილებელია მას ავთენტიკური სახე შეუნარჩუნდეს.
მე-17 საუკუნის სახე ალბათ გაძნელდება, მაგრამ მე-19 ხოვლითიც ყველა ეპოქაში რა ჰქონდა, არ უნდა იყოს ძალიან გათანამედროვებული. თორე რაც მივიღეთ ბეტეგა ბაგრატის ტაძარი, ამას კივხედავთ. დაგვრჩა ეს ერთი ძეგლი და ეხა ამასაც თუ დავამსგავსებთ 21 საუკუნის რაღაც უგემონო შერემონტებულ შენობას, ეს არ იქნება კარგი.
ოქროს ჩარდახის რესტავრაცია რეკონსტრუქციის პროექტის შეცვლას და დახვეწას აუცილებლად მიიჩნევს არქიტექტორი, ისტორიკოსი და ხელოვნებათმცოდნე ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი მაია მანია, რომელიც საინიციატივო ჯგუფის მიწვევით აგვისტოში მონაწილეობდა იმერეთის სახელმწიფო რწმუნებულთან, ქუთაისის მერთან და საკრებულოს თავმჯდომარესთან ქუთაისში გამართულ შეხვედრაში. მაია მანია თქმით, ძეგლის რეაბილიტაციისას ბევრი დეტალია გასათვალისწინებელი, რადგან მაგალითად არ მოიპოვება ზუსტი ცნობა, რა სიმაღლის იყო ჩარდახის მეორე სართული.
ქუთაისის გადარჩენა მგონია მე ჩარდახის სწორი რეაბილიტაცია, სწორი რესტავრაცია. თუ იქ სწორად გაკეთდა რიონის პირას ეს ძეგლი, აი ძალიან დიდი წვლილი იქნება ქუთაისის რეაბილიტაციის სწორად წარმართვაში. გულს მიხედ ქავს ბაგრატი ისეთი როგორიც არის. პროექტს დახვედა უნდა ყოველთვის, ერთი ესკიზი დამტკიცდება, არ უნდა დამტკიცდეს პროექტი.
ოქროს ჩარდახის საინიციატივო ჯგუფის წევრი ფოკი ფაჩულია ამბობს, რომ ჯგუფმა ჯერ კიდევ ივნისში მერიასში გამართულ შეხვედრაზე მიიღო დაპირება, რომ თაღებში ვიტრაჟები არ გაკეთდებოდა, თუმცა შესაბამისი ცვლილება პროექტში არ ასახულა. საინიციატივო ჯგუფის წევრი მიიჩნევს, რომ სამუშაოების გაგრძელებამდე პროექტი უნდა გასწორდეს, რათა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის რესტავრაცია მაქსიმალურად სწორად წარიმართოს.
როცა ეროვნული კატეგორიის რომლის ზეგს ეხება საქმე და არა მხოლოდ, ზუსტად უნდა ვიცოდეთ რა ცვლილებები შევა და ეს გზადაგზა არ უნდა წყდებოდეს სპონტანურად. და ისიც მნიშვნელოვანია, ეს ცვლილებების შტრიხები ვის შეაქვს და რა დოზით შეაქვს, რა არის მისი კვალიფიკაცია, იმიტომ რომ საქართველოში არიან კვალიფიციური სპეციალისტები. ჩვენ ვერ ვიპოვეთ ერთ-ერთი ადამიანი მაგალითად, რომელიც ამ პროექტს ან მის რომელიმე ასპექტს უბრალოდ მოიწონებდა.
ფოკი ფაჩულიას შეფასებით არსებული პროექტით ოქროს ჩარდახის განახლება ისტორიის გაყალბება იქნება და არა ძეგლის რესტავრაცია.
ეს არგუმენტები რომ ღარიბულია და პომპეზური უნდა გახდეს, ლოგიკის ყველაზე სარგავს. ისტორიის გაყალბება რას ნიშნავს? მდიდრული გავხადოთ იმერელი მეფის სასახლე. რანაირად. არ უყავით მდიდრები და ეს საერთოდ არ არის უხერხული. უხერხული ის არის, რომ რაღაც ისტორიაში შტრიხები არასწორად დავსვათ. არა და ძეგლი იმდენად სულ ყოფილია იმ სახითაც კი, რა სახითაც, აი ნაგლეჯია პრაქტიკულად ჩვენამდე შემორჩენილი. ამ სახითაც კი ის იმდენად დიდებული არის, რომ არ სჭირდება მას არანაირი ზედმეტი ჩარევა და აი იმ პარაპეტით, იმ აივნით პრაქტიკულად ჩარდახი აღარ არის, რაღაც სხვა შენობად გადაითარგმნება.
საინიციატივო ჯგუფის წევრის ინფორმაციით, აგვისტოში გამართულ შეხვედრაზე სახელმწიფო რწმუნებული სვიათ ჩალამბერიძე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან შუამდგომლობას და შეხვედრის ორგანიზებაში დახმარებას დახბირდა, რადგან მერიის პოზიციით არსებული პროექტი საბჭოს მიერაა დამტკიცებული. ფოკი ფაჩულიას მოსაზრებით აუცილებელია სააგენტოში რაც შეიძლება მალე გაიმართოს შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ როგორც სააგენტოს სხვადასხვა საბჭოს წარმომადგენლები, ისე დარგის სხვა სპეციალისტები. საინიციატივო ჯგუფის წევრი სოციოლოგი და კულტურის მკვლევარი სოფო ზვიადაძე ამბობს, რომ პროცესი ჩიხშია, რადგან მერიაში გამართული შეხვედრების შემდეგაც პროექტი ძველი სახით რჩება.
ჩვენ ვიღებთ სრულიად ახალ შენობას, ახალი ერსახით ქუთაისის აი ამ ისტორიულ ნაწილში და ის მთლიანად ცვლის ქალაქის აი ურბანულ ანსამბლს. ის რომ ეს არის სრულიად ახალი, საკამათოც არ არის და რატომ გამოიყენეს ეს მიდგომა, როდესაც ასე უხეშად ჩაერიე ძეგლის რეაბილიტაციაში.
სოფო ზვიადაძის თქმით, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის რეკონსტრუქციისთვის საჭიროა მეტად სიღრმისეული კვლევები და დასკვნები. სოფო ზვიადაძე განმარტავს, რატომ მიმართავენ ქალაქის მერიას კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს სპეციალური საბჭოს მიერ დამტკიცებული პროექტის შესაცვლელად.
სათავე არის ქუთაისში, აქ დაიწყო არასწორად დაიგეგმა. ქუთაისის მერიამ აღნიშნა ისედაც, რომ ძეგლის სავალო მდგომარეობაში იყო აივნები და მხოლოდ ის იყო გამოსაცვლელი და მაშინ მათი შეცდომა იყო, რომ აივნების გამო მთლიანად ძეგლის რეაბილიტაცია გადაწყვიტეს. დასაწყისშივე როგორ მიუძღნენ ამას, უკვე იყო მათი შეცდომა, ასე რომ ინიციატივა მათგან უნდა იყოს, რომ ეს პროექტი დაკორექტირდეს და შეიცვალოს.
იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციაში რადიო თავისუფლებას კომენტარზე უარი უთხრეს იმ მიზეზით, რომ რწმუნებული ზვიად ჩალამბერიძე საზღვარგარეთ მივლინებით იმყოფება. ქუთაისის მერიის მიერ გამოცხადებული ტენდერის მიხედვით კი ოქროს ჩარდახის რეკონსტრუქცია რესტავრაციისთვის წინადადებების მიღება 16 სექტემბერს დაიწყება და 21-ში დასრულდება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახეთის რეგიონის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში 10-მდე სოფელი სარგებლობს კონკრეტული ხიდით და აღსანიშნავია, რომ არა მხოლოდ ამ მუნიციპალიტეტის სოფლები, რომლის მდგომარეობაც ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნით საფრთხის შემცველია. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ამ სოფლების მცხოვრებნი უკვე დიდი ხანია ითხოვენ მათთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის პრობლემის მოგვარებას. ამჯერად მათ სახალხო დამცველისგანაც ითხოვეს მხარდაჭერა. რატომ ქმნის და რა პრობლემას ქმნის ეს ხიდი და როგორია ადგილობრივი ხელისუფლების პასუხი ამ დროისთვის, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
მეორე წელია საგარეჯოში იორმუღანლოს თემში შემავალი 8 სოფლის მოსახლეობა ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლებისგან კონკრეტული პრობლემის მოგვარებას ითხოვს. გასული წლის მაისში მოსახლეობის სახელით მერიაში წერილი შევიდა, თუმცა უშედეგოდ. საქმე ეხება თემში შესასვლელ მთავარ გზაზე არსებულ საავტომობილო ხიდს, რომელიც სპეციალისტების დასკვნითაც ავარიულია და შესაძლოა საფრთხის შემცველიც იყოს. ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტი თოზუ გულმამედლი ამბობს, რომ ყოველ წელს თვითმართველობა ბიუჯეტს ისე გეგმავს, რომ ხიდის რეაბილიტაციის საკითხს არ ითვალისწინებს.
აქ დაახლოებით ცხოვრობს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 13%, რესურსები ნაწილდება არაპროპორციონალად. ჩანს ეს ყველაფერი ჩვენ ყოველდღიურობაში. ეს ხიდი არის ამ თემის ერთადერთი დამაკავშირებელი გარა სამყაროსთან და დასკვნის მიხედვით ითხოვს სასწრაფოდ რეაბილიტაციას. რეაგირება არ არის და აქ დადის ძალიან ბევრი სადგურთო მანქანაც და ბაზარი არის აქ, სადაც ნახევარი კახეთი აქ არის ხოლმე პარასკევები.
საავტომობილო ხიდთან დაკავშირებული დასკვნა, რომლის შესახებაც სამოქალაქო აქტივისტი თოზუ გულმამედლი ლაპარაკობს ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს მერიის დაკვეთით 2022 წლის გაზაფხულზე მოამზადა. დასკვნაში წერია, რომ ხიდი სავალალო მდგომარეობაშია, თუმცა სამომავლოდ ვარგისი იქნება, თუ კი კომპლექსური რეაბილიტაცია ჩაუტარდება. იორმუღანლოელებმა ცენტრალურ ხელისუფლებასთან შუამდგომლობა სთხოვეს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს. ომბუდსმენი იორმუღანლოში ჩავიდა. ლევან იოსელიანი გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს მოუწოდებს დროულად დაიწყოს ხიდის რეაბილიტაცია.
ძალიან მნიშვნელოვანია აი ამ ხიდის საკითხი. დაახლოებით 9 სოფლის დამაკავშირებელი ხიდი და რომელიც ვერ პასუხობს ვერანაირ უსაფრთხოების სტანდარტს. ეს ხიდი არის ამორტიზირებული, ამაზე არსებობს დასკვნა. ეს ადამიანები ითხოვენ, რომ ეს საკითხი იყოს მაქსიმალურად მოკლევადაში გადაწყვეტილი, იმიტომ რომ წლებია უკვე აქვს დაპირება, მაგრამ სამწუხაროდ ამ ხიდის პრობლემა ჯერჯერობით ვერ მოგვარდა. ეს ჩვენთვის, როგორც სახალხო დამცველისთვის, ჩვენთვის და ჩვენი აპარატის არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი, რომ გადაადგილების უფლება იყოს უსაფრთხო და ადამიანებს შეეძლოთ გადაადგილდნენ იმდაგვარად, რომ არანაირ საშიშროებას ეს გადაადგილება არ უქმნოდეთ მათ.
სახალხო დამცველთან შეხვედრის დროს ადგილობრივებმა სხვა პრობლემებზეც ილაპარაკეს. სამოქალაქო აქტივისტის თოზუ გულმამედლის თქმით, ცალკეულ სოფლებში პრობლემებია წყალმომარაგების კუთხით. ასევე
ან სკოლებს აქვს რამდენიმე პრობლემა, მათ შორის ინფრასტრუქტურის პრობლემა. ერთ-ერთ სკოლას არ აქვს საკმარისი სივრცე ბავშვებისთვის და შესაბამისად გაკვეთილების ხანგრძლივება შეამოგლეს. ასევე ეს თემი არის დაგავებული ფერმერობით და საძოვრების პრობლემა.
რადიო თავისუფლებამ სცადა საგარეჯოს მერიიდან ყველა იმ საკითხზე მიიღო ინფორმაცია, რომლის მოგვარებასაც იორმუღანლოს თემის მოსახლეობა ითხოვს. თუმცა მერიის პრესსამსახურის უფროსმა ქეთი გრატიაშვილმა მხოლოდ ხიდთან დაკავშირებულ პრობლემაზე გვიპასუხა.
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიას უკვე აქვს პროექტი შეძენილი, თუმცა სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებით ადგილობრივი ბიუჯეტით ვერ მოხერხდება ამ სამუშაოების განხორციელება, ამიტომ მიმდინარეობს კონსულტაცია, რათა მომავალ წელს გათვალისწინებული იქნას აღნიშნული პროექტის დაფინანსება. ცენტრალურ ხელისუფლებასთან მიდის კონსულტაციები. რაც ეხება ექსპერტიზას, გასულ წელს ჩატარდა ხიდის ექსპერტიზა, რის შედეგადაც მივიღეთ დასკვნა, რომ აღნიშნული ხიდი საჭიროებს რეაბილიტაციას, თუმცა არ უქმნის მოსახლეობას საფრთხეს გადაადგილების მხრივ.
საგარეჯოს მერიაში კონკრეტულ დროს ვერ ასახელებენ, როდის დაიწყება ხიდის რეაბილიტაცია. იორმუღანლოში მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ თუ ცენტრალურ და ადგილობრივ მთავრობას მათ პრობლემებზე დროული რეაგირება არ ექნებათ, არ არის გამორიცხული მერიასთან ხალხმრავალი საპროტესტო აქცია გამართონ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი თავმჯდომარის ნიკა მელიას სარჩელი. სტრასბურგის სასამართლოსგან მელია ითხოვდა, რომ აღიარებული ყოფილიყო მის მიმართ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ორი მუხლის დარღვევა, თავისუფლების და უსაფრთხოების, უფლების და უფლებების შეზღუდვათა გამოყენების ფარგლების მუხლით. არც ერთი ეს მოთხოვნა სტრასბურგის სასამართლომ არ დააკმაყოფილა. თავად ეს საქმე ეხება 2019 წელს განვითარებულ მოვლენებს, როცა ეგრეთ წოდებული გავრილოვის ღამის დროს ნიკა მელიას მოწოდების შემდეგ დემონსტრანტების ერთმა ნაწილმა სცადა პარლამენტის შენობაში შეჭრა. Ника Мелия Могвиане бит дада нашаула прокуратура ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებაში გირა ოქონდა მას შეფარდებული და ელექტრონული სამაჯური სტარების ვალდებულება ჰქონდა, თუმცა ამ პირობების დარღვევის შემდეგ და გაზრდილი გირაოს თანხის გადაუხდელობის შემდეგ ის სამართალდამცავებმა დააპატიმრეს. სწორედ ამ საქმეზე დაობდა ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი თავმჯდომარე სტრასბურგის სასამართლოში. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.